რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გამოაცხადეს სანქციების ახალი რაუნდის შესახებ რუსეთის წინააღმდეგ. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი დასრულდა. ავსტრალიის ხელისუფლებამ დღეს ტერორისტული საფრთხის დონე საშუალოდან მაღალზე აიყვანა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა სანქციების ახალი რაუნდის შესახებ, რომელიც რუსეთის დასჯას ისახავს მიზნად უკრაინის კრიზისში მისი როლის გამო. სანქციების სამიზნეა რუსეთის თავდაცვის ენერგეტიკისა და საბანკო სექტორები. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ 12 სექტემბერს კერძო ბანკის ბერბანკი მიამატა იმ სახელმწიფო ბანკების სიას, რომელთა მიმართაც ფინანსური შეზღუდვებია გათვალისწინებული. ახალი სანქციებით ასევე იგრძელება საქონლის სერვისებისა და ტექნოლოგიების მიწოდება რუსეთის 5 კომპანიისთვის, რომლებიც ღრმა წყლებში ან ოფშორულ პროექტებში მონაწილეობენ. ანგარიშები გაიყინათ თავდაცვის სფეროში მოღვაწე 5 სახელმწიფო კომპანიას. რუსეთის მიმართ სანქციები გაამკაცრა ევროკავშირმაც, როგორც სადამსჯელო აქტი უკრაინის კრიზისში მოსკოვის როლის გამო. ახალი სანქციები სხვადასხვა გულისხმობს აქტივების გაყინვას და მოგზაურობის აკრძალვას მაღალი რანგის ოფიციალური პირებისა და კანონმდებლებისთვის, რომელთა შორის არის ვლადიმირ ჟირინოვსკი. ბრიუსელში ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ აღნიშნა ასევე, რომ შესაძლებელია სანქციების შესუსტება ან გაუქმება. ვან რუმპეს განმარტებით ევროკავშირი თვალს ადევნებს სამშვიდობო პროცესს აღმოსავლეთ უკრაინაში, რათა სექტემბრის ბოლომდე დაადგინოს არის თუ არა ცვლილებები. ახალი სანქციები ასევე ითვალისწინებს რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსთან ვაჭრობის შეზღუდვის გამკაცრებას. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან რუსეთის ენერგოკომპანიების, მათ შორის როსნეფტის, ტრანსნეფტის და გაზპრომნეფტის დაფინანსების აკრძალვას. პაკისტანის არმიამ განაცხადა, რომ დაპატიმრებული არიან პირები, რომლებმაც თავდასხმა მოაწყვეს თინეიჯერ აქტივის მალალაზე 2012 წელს. გენერალ-მაიორ ასიმ ბაივას თქმით, დააპატიმრეს თაქრით ე თალიბანთან დაკავშირებული 10 პირი. მისივე თქმით, თავდასხმის უკან იდგა პაკისტანის თალიბანის ლიდერი მაულანა ფაზბულა. მალალა იუსუფზაი, რომელიც ახლა ბრიტანეთში ცხოვრობს, დაიჭრა, მაგრამ გადარჩა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. ავსტრალიის ხელისუფლებამ დღეს ტერორისტული საფრთხის დონე საშუალოდან მაღალზე აიყვანა პირველად უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში. პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება დაკავშირებულია უშიშროების ძალების რეკომენდაციაზე. მისი თქმით, არიან ადამიანები, რომლებსაც ავსტრალიაში ტერორისტული აქტების მოწყობის სურვილი და შესაძლებლობები აქვთ. სპეცსამსახურები ავსტრალიისთვის საფრთხის გაზრდას უკავშირებენ მის გეგმებს შეუერთდეს ერაყსა და სირიაში მოქმედი დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ძალის ხმევას. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე, რომლის მუშაობის ბოლო დღე იყო 12 სექტემბერი და რომელიც ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში გაიმართა, მონაწილეებმა მიიღეს დეკლარაცია. ის მხარს უჭერს აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გასულ კვირაში დადებულ შეთანხმებას. მონაწილეები მოუწოდებენ მხარეებს გააგრძელონ მოლაპარაკება კონფლიქტის საბოლოო მოგვარებამდე. ორგანიზაციის წევრები არიან ჩინეთი, რუსეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი და ტაჯიკეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების საწინააღმდეგოდ ორგანიზაციის ლიდერებმა დაგმეს ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემების სამხრივი განთავსება. გამოკითხვის თანახმად, შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომხრეთა რაოდენობა კვლავ ნაკლებია, ვიდრე გაერთიანებული სამეფოდან შოტლანდიის გამოყოფის მოწინააღმდეგეთა რიცხვი იუგავის გამოკითხვით. ბრიტანეთის შემადგენლობაში შოტლანდიის დარჩენას 52% ემხრობა და გამოყოფას 48% უჭერს მხარს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
Cuts both ways. No more illusions. Cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
but it's over. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Take this love right to you. All my heart, all the joy.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasat svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. Qovel dghe, 21 saatsi.
Интернетчи ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupliyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan Gömrük İdarəsi vətəndaşlara İrandan kənd təsərrüfatı malları gətirməyə imkan verilmir.
Dedim xəstəyəm belə, yalvardım elədim. Dedim evdə heç nəyim yoxdur, yeməyə zadar. Dedi ki, olmaz, yuxarıdan tapşırmaq, olmaz, olmaz.
Gəncə-Şəmkir yolundakı istixanalarda qışda tərəvəz məhsulları hansı çətinliklərlə yetişdirilir?
Budur, bax, əlinizə bax, mazut. Qaz yan olsa, hamı üçün yaxşı olar. Farsunqadır da, xanım, bu mazut dolur, bu qaz təmizdir.
Bazarda şikayətlər nədəndir?
Məhsulların bahalaşmasına bir avaza səbəbkər məcəzə açıq deyim ki, bu monopolistləridir.
Astaranın dağlıq ərazisində 4 kəndin sakinləri bir mağazadan alver edirlər.
4 kənd gəlirdi bura. Çay ağzıdır, dilmədidir, siyovdir. Dəndə ekonarı deyirlər.
Və ən nəhayət, Gəncənin filarmoniyasız günləri.
Respublikanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə filarmoniyanın olmaması biabırçılıqdır.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokadada olduğu deyilir. Bu Muxtar Respublika Azərbaycanla bitişik deyil, onu Türkiyə, İran və Ermənistan əhatə edir. Ancaq Muxtar Respublika əhalisinin çətinlikləri təkcə bəzi qonşu ölkələrlə yaşanan açıq və üstörtülü münaqişələrdən rəli gəlmir. Naxçıvan Gömrük İdarəsinin də sadə vətəndaşlar üçün bəzi məhdudiyyətlər yaratdığı bildirilir. Təfərrüatı ilə Yafəs Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvanın İranla həmsərhəd Şahtaxtı Gömrük İdarəsində ərzaq məhsullarının Muxtar Respublikaya gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulduğu bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosu Naxçıvanın sakinləri məlumat verib. Şikayətçilərin deməsinə görə İrandan aldıqları un, yumurta, kələm, soğan kimi məhsullar gömrükdə də müsadirə olunaraq əllərindən alınır. Yalnız kartof və bəzi meyvələrdən məhdud çəkidə gətirməyə icazə verilib. Vahid Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda müalicə məqsədi ilə İrana gedib. Burada nisbətən ucuzluq olduğundan geri qayıdarkən evə ərzaq almaq qərarına gəlib. Aldığı məhsulları gömrükdən keçirmək istəyəndə isə bu qərarına peşman olub.
İrandan aldım bir müşək kartof, bir müşək soğan, əvvəlin biraz makaron, yumurta, hamısından almışdım dedim indi. Bir ayrı pratikum vardı hata indi. Elə sevinirdim ki, gəldim onu İran tərəfindən buraxdılar. Bizim tərəfə keçəndə qoymadılar. Dedilər ki, olmaz da dedi. Meyvədən bir kilo zad elə buraxdılar. Qalanlarını aldılar atdılar. Kartof 5 kilo, 5 kilo vardı da belə təxminən. Meyvə 5-10 kilo almışdım, 2-3 kilo oyun verdilər mənə. Biraz yalvardım oyuna bu yana dedi. Başa düşmürdülər də. Elə biraz elə meyvədən zaddan verdilər. Dedim xəstəyəm belə. Yalvardım elədim. Dedim evdə heç nəyim yoxdur. Məzadar. Dedi ki, olmaz, yuxarıdan tapşırmaq, olmaz, olmaz. 60 manat almışdım.
Vahid Ağayev deyir ki, gömrük idarəsində ona bildiriblər ki, mallarının buraxılması üçün Naxçıvan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə sənəd gətirməlidir.
Dedilər ki, sənəd gətirib, sənəd olsun buraxaq. Mən dedim ki, sənədim yoxdur, ev aparım. Dedi, satmağa aparsanız, onlar quru-quru işləyən adamlardır, onlara verirlər. Onlar da bizə gətirib, baha verirlər. Bizə 5-6
6 kilo buraxmırlar ki, gələk o həminki adamlardan.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Şahtaxtı Gömrük İdarəsinin rəisi Hafiz Vəliyev ilə əlaqə saxladıq. İdarə rəisi mətbuatla danışmağa onlara icazə verilmədiyini bildirdi. Hafiz Vəliyev həmçinin deyilən iddiaları rədd edərək adətləşdirilən məhsulların gömrükdən maneəsiz buraxıldığını bildirdi. Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Çinara Xəllova isə bildirdi ki, nazirlik gömrükdən keçirilən mallara hər hansı sənəd vermə səlahiyyətində deyil.
Gömrüklə bağlıdır, oradan gediş gəlir, onlar baxır o şey, yəni bizim səlahiyyətimizdə deyil o şeylər.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıb isə bildirir ki, hər hansı məhsulun ölkəyə gətirilməsinə qoyulan qadağa həmin məhsulun satışı ilə məşğul olan monopolistlərin marağına xidmət edir. Onun fikrincə, ölkə vətəndaşları şəxsi istifadələri üçün xaricdən gündəlik tələbat malları gətirirlərsə, bundan ötürü nə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən, nə də hər hansı digər qurumdan icazə almalılar.
Məhsulların qadağa qoyulması, ondan gömrükdən naxtını keçirməsinə müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiq olunması. Yalnız həmin məhsulların hər hansı bir monopolistlər əlində cəmləşməsinə xidmət edir. Bu isə bütün kanallarla bağlı olan müxtəlif respublik əhalisinin bir avasitə tibinə girmə yollarından biridir.
Əslində, Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan kənd təsərrüfatı məhsulları alıb gətirmək zorunda qalmasının özü də üzərində dayanılması vacib məsələlərdəndir. Sovetlər dönəmində əsasən Azərbaycan Rusiya şəhərlərini tərəvəzlə təmin edirdi. Yayda təbii, qışda isə istixanalar yolu ilə. Bəs indi nə oldu? Bir halda ki, indi təkcə Gəncə-Şəmkir yolunda 4000-dən çox istixana var. Verdiyimiz suala növbəti reportajlarımızda aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. İndilik əməkdaşımız Günlür Raqif qızdan bu istixanalardakı vəziyyəti öyrənək.
Gəncə-Şəmkir yolunun hər iki tərəfində ağ salafanla örtünmüş istirikxanalar salınıb. Rəsmlərin deməsinə görə, son 2 ildə bu ərazidə salınan istirikxanaların sayı 4000-i, sahəsi isə 500 hektarı keçib. Burada qışın soyuğunda belə bitkilər yamyaşıl, meyvələr təravətli qalır. Sahibkar Nazim Orucov bizə danışır ki, istirikxanada yetişdirilən meyvənin xüsusiyyətindən asılı olaraq ilin bütün fəslində temperatur 16-20 dərəcə arası olmalıdır. Hazırda Nazim Orucov sahəsində xiyar və pomidor yetişdirir.
Yaxşı baxsan, yaxşıdır da. Yəni. Gəl üstündə işçində işlədəsən, yəni baxasan, ala boğmayan, zərəsən ki, yaxşı məhsul götürəsən, suyunu vaxt-vaxtında verəsən, dərmanını vaxt-vaxtında verəsən.
Cərgə ilə düzülmüş istirikxanalar müxtəlif sahibkarlara məxsusdur. Digər sahibkar Natiq Adilov da deyir ki, istirikxanada məhsul yetişdirməyin öz sirləri var.
Yazda da əkirik, qışda da əkirik. Payızda dəşirik. Sünni odur ki, istilik almaq lazımdır. Qışda, yayda da düzgün baxmaq lazımdır. Qulluğunu düzgün eləsən, düz olacaq. Qulluğunda dərmanını, davasını, dərmanı düz vermək lazımdır. Yayda günəşlə yaxşı olur da, biri var süni istilik, biri var təbii istilik. Yəni, təbii ilə sünnin arasında fərq odur ki, düzgün qidalanır.
İstixana sahibləri danışırlar ki, bu gəlirli iş olsa da zəhməti də çoxdur, xərci də. İstiliyi mazut yandırmaqla əldə edən sahibkarlar bunun üçün xeyli xərç çəkməli olduqlarından gileylənirlər.
Hələ qazımız çəkilməyib, mazut verəsidirlər, o da vermədilər. İstiliyi indi qat çəkiləsidir, qaz gözləyirik. Ya mazut olmalıdır, ya qaz olmalıdır. İşıqına çatdırmaq olmaz axı. Kənlər, ha, baxalım. Yazda şumallıq yarı olur, indi bu turşuluqda, payızda turşuluq olur.
Sahibkarlar deyir ki, dövlət onlara bəzi güzəşlər də edir. Hər ton mazut üçün onlara 88 manat pul verilir. Mazutun bir tonu bu məbləğdən yüksək olsa da, hər halda bunu özləri üçün qazanç hesab edirlər.
Dövlət qiyməti də 88 manat səhv eləmirəm. Bu da bax, əlimizə bax, mazut. Qaz yəni olsa, hamı üçün yaxşı olar. Farsunkadır da, xanım, bu mazut olur, bu qaz təmizlikdir.
Şəmkirdəki istilikxanası olan əksər sahibkarlar dedilər ki, məhsulu xarici bazarlara satırlar. Müsahibə alan vaxt sahibkar Natiq Adilovun istilikxanasının yanında Moskva bazarlarında satılması üçün böyük maşınlara məhsul yüklənirdi. Natiq Adilovun istilikxanasında 24 nəfər işçi çalışır. Sahibkarlar deyirlər ki, bu il xüsusən xiyarın qiymətində xeyli artım var və məhsuldan çox gəlir götürəcəklərinə ümid edirlər.
Elə buradan yığırlar, Moskva yaparlar. Buradan vuranlar var da, xüsus adamlar var, o işlə məşğul olanlar var, özləri alırlar, yerinə vururlar. İndi hal-hazırda qalxıb qiymət yaxşıdır, kim istiliyi var, götürür, amma ondan qabaq ucuz idi. Qiymətini bir dəqiqə kiloyu 1 manat 30, 1 manat 40 qəpik.
Aha, bəs əvvəl neçə satırdınız?
30 qəpik. Onda bütün Bostanda da çıxırdı, hər yerdə, orada da, Moskvada da çıxırdı, vururlar, indi soyuq apardı. Burada Bostanlarda dayandı, indi xiyar şey oldu, daha yaxşı qiymət.
64 sot panetimiz var. Mən Bakıya da yığırıq, Bakıya parlar. Bir Rusiya. Yaydəkliyimiz Bakıya, Kış əkinimiz maskılıya.
Pulum olsun, işim gör. Azərbaycanda satılanmanla, qıraq ölkələrdə satılanmanın farkı böyükdür. Azərbaycanda satılmır. Əlabat azdır, əkən də çoxdur.
Hansı vilayətlər aparırsınız? Daha çox haralarda satılır?
Moskvadan, Leningraddan. Bir dəqiqə 1 manatdır, 1 manat 20 qəpikdir. Qalba 20 qəpik olan günü də olur.
Şəmkir rayon üzrə hakimiyyətinin başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Sabir Quliyev deyir ki, İstilikxana rayonun ən inkişaf etmiş iqtisadi sahəsi hesab edilir. Deyir ki, sahibkarların işini asanlaşdırmaq üçün istilikxanalara qaz çəkilməsi üçün təkliflər hazırlayıblar. Hələlik isə qaz xəttinə yaxın olan cəmi 26 istilikxana qazla təmin olunub.
Kimdəki istilikxana sistemi var, onlara biz devlet tərəfindən yanacaqla təmin edirik. Gəncə neft baza, bir də Qazax neft bazdan onlar yanacaq alırlar sərbəst şəkildə. Onların siyasını biz təqdim edib vermişik. Məhsuldarlıq da yaxşıdır. Hər hektardan təxminən istilikxanalarda 80-85 ton məhsuldarlıqdır. Biz neft şirkəti qarşısında məsələ qaldırmışıq. Əlbəttə qaz daha sərfəlidir, daha qənaətçildir.
Sabir Quliyev də deyir ki, istilikxanaların məhsulu əsasən xarici bazarlara çıxarılır. O deyir ki, sahibkarlar bu işdən yaxşı mənfəət əldə edirlər.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbiçilə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Qaytaq Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan, Türkiyədən kənd təsərrüfatı məhsulları almaq zorunda qalmasının səbəblərinə. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Astara bazarına baş çəkərək oranın ovqatını öyrənməyə çalışıb. Yerli meyvələrin çox ucuz olduğunu şahid olub. Ancaq ölkəyə gətirilən idxal məhsullarının da gün-gündən bahalaşdığını görüb. Əyalət ekspertlərinin özləri belə bunu monopoliyanın təzahürü sayırlar.
Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz satıcı belədi kənd sakini 85 yaşında Mirəli Paşayev deyir ki, kətçinin malı ölü.
Oyan bu yandan gətirirlər, tökürlər bazara, raflar, amma yerlilər heç sadı, yerlini sata bilməz.
Demək yerli məhsul qalır
yerdə? Qalır yerdə, alan da yox.
İçəcə hansı yerli məhsul deyir?
Mən burada sanan limudu, mandalindu, armudu, karalokdu.
Şeyxanı göstərərək deyir ki, 5 kilosunu 40 kapya istəyirdilər. Satmayı dostuna verib. Onun sözlərinə görə naringi çöxva çoxdur, lakin alan yoxdur. Meyrəli Paşayev söhbətin mövzusunu dəyişərək kətdə qazın işinin olmamasından gəlirlənir.
Nə qazımız var, nə odunumuz var.
Bizi diqqətlə dinləyib, özünü təqdim edən Əbdülləli Səfərov isə deyir.
Mənim kəndim Gövşəvan kəndidir. Bu kət 3 ildir vəd veriblər ki, qaz çəkiləcək. Bu haçana zat bu belə sürəcək. Ancaq mətbuatda göstərir ki, Bakıdan ki, çörək onun kisə tərəsi 7 Şirvana. Hələ də bizdə çörəyə 30 köpük idi. Onlarda 10 köpük düşüb Bakıda. 400 qramlıq 30 köpük idi.
400 də yoxdur.
400 də yoxdur. Çörəyə baxmırlar.
O deyir ki, kəndinin məhsulu ucuz gedir. Digər tərəfdən isə ərzaq məhsulları bahalaşır.
Ərzaq bahalı, göy-göyərtə deyir, o da oradan, masallı tərəfdən gəlir, onlar ucuzlaşdırır. Onlar da alırlar, birini elirlər, üçün elirlər iki dənə, satırlar cəmaata, baha-baha. Kaldı ki, o yanına gəlməsə göyərtə, burada onlar biri yap, biri var.
Ərzaqda bahalaşmaq.
Ərzaqda bahalaşmaq, pasok qətti bahalaşıb. Mən qəndi aldım, iki bundan qabaq, bir manat, 40 köpüyə.
Ət bağlaşıb 8 manat.
Ət 8 manata deyil. Bu haçana da belə gedəcək. Qorxu yox deyil. Öz başınalıq deyil.
Bazarda alıcının çox satıcı var. Alıcıların əksəriyyəti soğan, qartov alır. Bir neçə gün bundan əvvəl yağan qarın əlamatları hələ də qalıb. Hara baxırsan gölməçədir, palçıqdır. Bazardan çıxan yaşlı bir qadından nə aldığını soruşuruq. Əllərini toplayaraq bizdən uzaqlaşır. Əlində iki dəstə keşnik tutmuşdur. Satıcılar da malların satılmadığından gileynənirlər. Xahiş edirlər ki, onları işə salmayaq. Bazarda pul dəyişən orta yaşlı bir kişi bizə yaxınlaşıb bildirdi ki, adamlar pensiyalarını Qurban bayramında xərcləyiblər. Albert buna görə getmir. Bağlaşma da bir tərəfdən adamları yorur.
Rus pulu bu dəqiqə biraz az gəlir nisbətə. Yay mövsümündə belə çox gəlir. Çünki bizim məhsullarımız belə də Rusiyaya getmir. Kes xarab ola əzgindir, zad indi belə bir şey yoxdur. Hələ limonun, mandarinin də sezonu başlayıb, belə də hələ belə əhməti dərəcədə alıb hələ güclənmir. Ona görə Rus pulunun, dolların axını Rusiya tərəfindən azdır.
Pazarda 45 kilogramlıq 10-18 manata satılır. Satıcı deyir ki, onun qiyməti sabit deyil. Gəh düşür, gəh da qalxır. Onun deməsinə görə, qar yağan günü onun bir kisəsinin topdan satış qiyməti 10-15 qəpik artıb. Lakin pərakanda satış qiyməti yerində qalıb. Kartonun, soğanın da qiyməti bayramdan sonra qalxıb. Kartonun 1 kilogramı bayram ərəfəsində 30-40 qəpiyə satılırdısa, indi 50-60 qəpiyə qalxıb. Yerli karton məhsulları bir qədər bahadır. İş adamı Fahil Cəfərzadə deyir ki, ötən ilə nisbətən bütün məhsullar bağlaşıb. Ərzaq məhsulları qiyməti isə artan xatla gelir.
Bəli, keçən il bu vaxt müvaki dövrə nisbətən yağ 20% bağlaşıb. Yəni, onlarda bağlaşma gedir. 45 kiloluq, məsəl ki, 17 manatadır. Avtovoyat 17, satışda 18 manatadır. Məhsulların bağlaşmasına bir avaza səbəbkar məsələ açıqdayım ki, bu monopolistləridir.
Bazarda danışırlar ki, bəzi yerli məhsullarda ucuzlaşma getsə də, bütün idxal mallarında qiymət artımı müşahidə olunur. Bu da monopoliyanın göstəricisidir. Fahid Cəfərzadənin fikrincə, monopoliya bazara mənfi təsir edir. Hər dəfə bağlaşma baş verəndə kasıbların sayı artır. Onun fikrincə, imkanı olan adam nəsiyə mal almaz. Naxt pul ilə mağazaya girənlərin sayı ötən ildəkilən azdır.
Adı körəyi də buna nəsiyə alırlar. Yəni, onu o pulu verə bilmirlər. Böyük bir mağazın, məsələn, hər şey var. Gündə çox al verirsə, 100 manat, 50 manat.
İqtisadi Təhlil Mərkəzi İctimai Birliyin rəhbəri Vidadi Mirzəyev isə yerli sitrus meyvələrinin qiymətinin aşağı olmasının səbəbini mövsümlə bağlayır. Onun deməsinə görə, bu meyvələrin də qiyməti ilin sonlarına qədər artacaq. O qeyd edir ki, təkcə azıq məhsullarında deyil, sanayi mallarında da qiymət artımı var.
Təsərrüfat malları da artmaqda davam edir. Təsərrüfat mallarının qiyməti axırıncı həftədə 10-12% artıb. Bəzi mallar isə 15% artmaqdadır. Məsələn, Azərçay Azərbaycanda istehsal olunur. Onun 100 qramı, bir qutunun 100 qramı qabaq alırdı 60 köpəyə, indi 80 köpəyədir. 250 qram qutunu, Azərçay qutusunu alırdı 1 mat 60 köpəyə, indi 1.80-də almaq çətindir. Tapma olmur, hər yerdə olmur. Narahatçılığı doğuran ağırlardan biri odur ki, ərzaq mallarının qiyməti yüksələn xətlə artır.
Bütün bu tendensiyaya aydınlıq gətirmək baxımından Azərbaycan kəndlisinin yaşam tərzini öyrənmək də maraqlı olardı. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Aslara bazarından sonra bu rayonun dağ kəndlərinə də baş çəkib. Onun təəssüratlarına görə Aslaranın dağ kəndləri indi qocalar evini xatırladır.
Astaranın Axtuba, Sancaqədi, Suvaş, Alaşa kəndlərindən keçirik. Bu yol Süngüləş, İstisu, Bəndəsəz kəndlərinə gedir. Hər üç kənd dağ ətəyində yerləşir. Dağlar arasında İstisu arasından axan Astar sahilin üstündə mini su elektrik stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulub. Bu ilin aprelində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev stansiyanın tikintisinin açılışında olub. Prezidentin keçdiyi yollara asfalt döşənib. Stansiyanın açılışından sonra burada işlər dayanıb. Bundan sonra gələn Bəndəsəz kəndinin yolu isə bərbad vəziyyətdədir. Azərbaycan-İran sərhədi də buradan keçir. Bəndəsəz kəndinə gedən dağ yolun yarısını maşınla getdik. Yolun qalan hissəsini piyada getməli olduq. Yol quru olsa da dərin çala yerləri də vardı. Səs külək də yolu getməyə mane olurdu. İlk qarşılaşdığımız kənd sakini Kərim Eyvazov oldu.
Qazımız yoxdur. Bələ odundan istifadə edirik, odundakı vermələr bura hirkan qurulurdu. Mənim bir oğlum var, üç uşağı var, məktəblidir.
Məktəbə ara gedir.
Oradan gedir Süngüləş kəndinə. Evdə 7 nəfərdir. Heç işləyən yox, bir dənə azvar pensiya. Orada vermədi sosiali, kəsdilər.
Kərim Eyvazovun deməsinə görə torpa olada işləmək əl vermir, nə əkirsən xərcini çıxarmır. Bu deyir ki, kətdə ən çox əkilən narınki ağacların hamısını da şafta vurub. Kətdə nə tip məntəqəsi, nə məktəb, nə də ki həkim var. Rayon mərkəzindən 15-16 km uzaqda yerləşən Bəndəsəz kəndi dağların umuduna qalıb. Evlərin çoxu köhnə dədə baba qaydası ilə gildən tikilib. Kəndin yeganə mağazasının yanındayıq. Əslində buna mağaza da demək olmaz. Gildən hörülmüş balaca bir otaqdan ibarətdir. Satıcı Rövşən.
4 kənd gəlir də bura. Çay ağzıdır, dilmədidir, siyovdir. Deyəndə ekonarı deyirlər.
Nə alırlar sizdən?
Produksiyon gəlirlər də. Qəndi, ündi, düyidi, yağdı ya.
4 kənddə heç birisində mağaza yoxdur.
Yoxdur, yox. Qorda gəlmirlər, indi qor dayanır, yol açılır, gəlirlər.
Dağlar arasında olan bu kəndlərdə bütün qış işıq olmur. Təbii qazdan heç söhbət gedə bilməz. Ətrafda olan onlarla kənd qazın nə olduğunu bilmir. Heç kim inanmır ki, haçansa buralara qaz xatı çəkiləcək. Yeniyetmə bir olan bizə yaxınlaşıb evlərinə baş çəkməyi xahiş edir. Deyir ki, çayın o tayında olan evlərin yerləşdiyi arazıda torpaq sürüşür. Onunla dağa dırmaşırıb, ev gildən hörülüb, pəncərələrə parça vurulub, qapı deyilən yerdən keçmək üçün yerə uzanıb, içəri daxil olmalısan. Evin nə döşəməsi, nə də tavanı var. Buradaca torpağın üstündə yatırlar. Evin sahibəsi Nəsibə Ağayevə deyir ki, torpaq sürüşdüyünə görə burada yaşamaq qorxuludur.
Bu iş dəfə çəkilib qorxudurlar. Heç əhəmiyyəti yoxdur.
Kim gəlib bura?
Borçilə nə bilim, o sıradan gəlib, o Bakıdan da gəlmişdi, keçən il. O gəlmişdi, heç əhəmiyyəti yoxdur. 3 dəfə çəkiliş gəlib. Belə də.
O deyir ki, əri Qaradağ Taş Kətxanasına fəlləliyə gedib.
İş yoxdur. Dedi, kərəldə bir az işləyir, 10 zad yemək bunu gətirir. Evlə xıbam.
Onun kimi çoxdur, uşaqlar gedən kərəl, taş kərəlasına.
Var, hə, var. İş yoxdur, ona görə gedirlər, nə eləsin. Sosial alırdı, indi təzə vermişik, kəmaz. Hələ olmuyor. İndi də yağış var, külək var. Nə bilim, qor var.
Dağ yamacında yerləşən bu evin ətrafında xırda yaralanlar əmələ gəlib. Torpağın sürüşdüyü yerlər aydın görünür. Evdən aralanıb en yolla geri qayıdırıq. Kənd yolunda ancaq yaşlı adamlara, qocalara rast gəlirik. Kənd sakinləri deyir ki, dağ kəndlərin əksəriyyəti qocalar evini xatırladır. Cavanlar imkan tapan kimi kənddən gedirlər. Bəndəsəy kəndinin daxil olduğu Sparmaq ərazi nümayəndəliyinə baş çəkdik. Nümayəndəlikdən bizə bildirdilər ki, Bəndəsəy daxil olmaqla qonşu kəndlərin hamısı Hircan quruğun ərazi hesab olunur. Ona görə də bu ərazidə onlar üçün heç bir iş görə bilmirlər.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azərbaycan kəndisindən, bazarından, gömründən bu qədər. Əməkdaşımız Gülnur Raqıf qızı isə xəbər verir ki, artıq neçə illərdir ölkənin ikinci paytaxtı sayılan Gəncə filarmoniyasız qalıb. Bəs görək filarmoniyasız qalmaq gəncəllər üçün nə deməkdir?
Uzun illərdir ki, Gəncənin mədəni həyatı sönük keçir. Kinoteatrlar istismara yararlı deyil. Teatrlarda barmaqla sayılacaq tamaşalar göstərilir. Filarmoniya binası isə qəzalı vəziyyətdə olduğundan illərdir ki, dinləyicilərinə bağlı qalıb. Bir mədəniyyət işçisi xahişimizi nəzərə alıb, filarmoniya binasının illərdir tamaşaçılara açılmayan qapısının qıfılını açır. Qapının cırıltısı içəridə yuva qurmuş sığırçınları ürküdür. Onlar böyük zalın tavanında o tərəf bu tərəfə çuşurlar. Səhnə pərdələri cırılıb sallanır. Pəncərələr toz içindədir. Vaxtilə səhnəni işıqlandırmaq üçün nəzərdə tutulmuş texniki əşyalar da sınıb, xarab olub. Yüzlərlə qırıq, sökük oturacağın yerləşdiyi döşəməyə ayaq bastıqca taxtalar çökür. Böyük saldakı səssizlik qulaqlarda uğultuya çevrilib sanki bir hüzündən xəbər verir. Halbuki şəhər sakinlərinin bu səhnə ilə bağlı parlaq xatirələri var.
Sovetlər Birliyi dövründə 1987-ci ildə tanınmış, o zaman o dövrün tanınmış türk sənətçisi olan Müşərrəf Akay Gəncəliləri çox gözəl bir konsert proqramına sevindirmişdi. Mən istəyirəm ki, Gəncədəki filarmoniya öz işini barpa eləsin.
Mən heç düzü filarmoniyada heç olmamışam. Amma birinci Gəncədə olsa yaxşı olar.
Əvvəllər şəhərdə filarmoniya olub, lakin sonradan qəza vəziyyətində olduğu üçün onun fəaliyyəti dayandı. Respublikanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə filarmoniyanın olmaması biabırçılıqdır. Mən istəyirəm ki, uşaqları aparım konsertə, bir mədəni tədbirə, yəni filarmoniyada keçirilən tədbirlərə, amma filarmoniya yoxdur.
Dünya təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, dünyanın böyük şəhərlərində ən gözəl tikililərdən biri də həmin o şəhərdəki filarmoniya tikintiləridir. Gəncə kimi Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, qədim şəhəri, gözəl bir filarmoniya binası olsun və şəhərimizin burada həm mədəniyyət ustaları, həm bizim incəsənətimiz burada öz təbliğini tapsın.
80-ci illərin əvvəllərində tikilmiş binanın qəzalı vəziyyətə düşməsinə səbəb onun Gəncə çayı hövzəsi yerləşməsi göstərilir. Bu barədə Gəncə şəhərinin baş memar əvəzi Əli Rüstəmli danışır.
O çayın özəsində düz çay. Yaxşı da konstruksiya seçilmiş. Suyu aparıb çökürdü. Boşulmaq təhlükəsində. Filarmoniyada yerlə tikilməlidir ki, birinci yeni müasir arxitekturaya malik olan bir olacaqdır. Həm də əhalinin gür olan yeridir. Onu dövr vardı ki, sadəcə ona soxmuşlar ora. Bir çox dar, sərfəsiz, tikilidəki uyğunlaşdırılmış bir binadır.
Bununla belə Əli Rüstəmli Gəncəlilərə şad xəbər də verir. Deyir ki, yaxın günlərdə yeni filarmoniya binasının tikintisinə start veriləcək. Artıq yeni binanın yeri də, layihəsi də hazırdır. Filarmoniya əvvəllər Bakı kinoteatrı kimi fəaliyyət göstərən 80-ci illərin sonunda yanaraq istismara yararsız hala düşən binanın yerində tikiləcək.
Bu layihə canab başlığın solunda dələn. O yandakı o köhnə tikili var ya, o da yuxarıdan sərəncam verilir ki, söküləcək. Yeri dardır, kompleks gedəcək orada. Nədə də tikili böyük tikili olacaq.
Əli Rüstəmli danışır ki, layihədə filarmoniyanın 3-5 min arası tamaşaçı tutumuna malik olması nəzərdə tutulub. Tam müasir tələblərə cavab verəcək binada ayrıca qrim və məşq otaqları da tikiləcək. Bina müasir texnika ilə təchiz ediləcək. Hər halda baş memar belə deyir. Gəncə şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Sənan Hacıyev isə deyir ki, yeni filarmoniya binası inşa ediləndən sonra ora yeni işçilərin qəbulu da planlaşdırılır. Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətində Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəisi İlgün Məmmədovdan aldığımız məlumata görə isə yeni filarmoniya binasının tikilməsinə 26 milyon manat vəsait ayrılıb.
Gülnur Raqıf qızının bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu.
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuklebs. Kun moisminat gadatsema, romelis moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhmoda. Radio Tavisukleba FM 107.4. Kholodge 23 saatze da 5 zudze da gamis pirvel saatze tavazob tito saatian rusul programs.
Говорит Радио Свобода.
Свобода Тависуклебис этерши. Оволдэ сикшилезе 17:04 да спасикшилебзе. Лапаракопс Радио Тависуклеба.
Интернетчи ჩვენი მისამართია Радио Тависуклеба.